Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка, 30 верасня. Віцэ-спікерка польскага сейма стала непажаданай асобай у Расіі ды Беларусі. Анісім напісала прэм'еру Румасу пра аднаўленне ордэна Кастуся Каліноўскага. З прадпрыемстваў у Пружанах добраахвотна збіраюць грошы на суботнік. Гэтай ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віцэ-спікера сейма Польшчы Малгажата Гасеўская трапіла ў расійскі чорны спіс. Пра гэта яна даведалася 29 верасня, калі ехала ў Беларусь, перадай польскае радыё. Польская палітыка адзначыла, што на беларускай мяжы адчула, што да яе змянілася стаўленне ў параўнанні з папярэднім візітам. Цытую словы Малгажаты Гасеўскай. «Мне паведамілі, што мне не рады, а дакладней, што мне забаронена ўезд у Расійскую Федэрацыю. Незразумела толькі, чаму я даведваюся пра гэта ад беларускіх памежнікаў», пракаментавала Гасеўска. Хаця віцэ-спікер сейма ехала на аўтамабілі генконсула Польшчы ў Гродні, памежнікі спрабавалі праверыць яе багаж. У каментары парталу «Тутбай» афіцыйны прадстаўнік дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Антон Бычкоўскі пацвердзіў словы польскага палітыка. Цытую ягоныя словы. Ёй паведамілі, што яна з'яўляецца непажаданай асобай на тэрыторыі саюзнай дзяржавы, значыць Беларусі і Расіі. У сувязі з тым, што з удзелам Малгажаты Гасеўскай былі запланаваны афіцыйныя мерапрыемствы ў Гродзенскай вобласці, па дазволі кампетэнтных асоб для яе было зроблена выключэнне і яе пусцілі ў Беларусь. Аднак віцэ-спікера сейма Польшчы папярэдзілі пра тое, што ёсць забаронены ўезд у Расію, распавёў ён. У Беларусі Гасеўска сустракалася з прадстаўнікамі польскай дыяспары. У Гродні яна ўсклала кветкі да магіл палякаў, якія ў 1939 годзе абаранялі горад ад савецкага наступу. А ў Ваўкавыску віцэ-спікер сейма ўдзельнічала ў інаўгурацыі новага навучальнага года ў польскай школе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў і старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім напісала прэм'ер-міністру Сергею Рымусу пра аднаўленне ордэна Кастуся Каліноўскага. Яна далучыла да ліста праект законапраекта аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у закон аб дзяржаўных узнагародах Рэспублікі Беларусь па пытаннях аб заснаванні ордэна Кастуся Каліноўскага. Анісім нагадала Румасу, што ў інтэрнэце збіраюцца подпісы за вяртанне ордэна. Цытую словы дэпутаткі. Дзейнасць Кастуся Каліноўскага зрабіла найвялікшы ўплыў на развіццё беларускага грамадства і ўмацаванне беларускай ідэнтычнасці, піша дэпутат. Узнагарода існавала ў Беларусі сярэдзіны 90-х. Ордэнам Каліноўскага збіраліся ўзнагароджваць за самаданны ўчынак, мужнасць і адвагу пры выратаванні людзей падчас стыхійных бедстваў. Аднак яго так ніхто і не атрымаў. У 2004 годзе ўзнагароду скасавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 верасня Александр Лукашенко паляцеў у Арменію. У Ерэване беларускі кіраўнік прымае ўдзел у паседжанні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Як вядома, у яго ўваходзяць кіраўнікі Беларусі, Расіі, Казахстана, Кыргызстана ды Арменіі. У парадку дня ерэванскай сустрэчы былі пазначаны пытанні фінансавай палітыкі, эканамічнага ўзаемадзеяння, энергетыкі і міжнароднай дзейнасці. Анансуецца, што кіраўнік Беларусі ў сваім выступе будзе гаварыць пра сваё бачанне далейшага развіцця еўразійскага эканамічнага саюза. Працоўны візіт Лукашэнкі працягнецца 2 дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». З прадпрыемстваў у Пружанах добраахвотна збіраюць грошы на суботнікі. На рахунак райвыканкама трэба пералічаць не менш за 7 рублёў на аднаго работніка. Працяг тэмы ў матэрыяле нашага журналіста.
Кіраўнікі прадпрыемства ў пружанах Брэсцкай вобласці атрымалі паперу з выканкама на конт раённага суботніка, які прайшоў на мінулых выходных. Дакумент абавязвае іх адправіць сваіх работнікаў працаваць у выходны дзень і пералічыць не менш за 7 рублёў за кожны з іх на рахунак райвыканкама. Старшыня пружанскага райвыканкама Юрый Бісун, чый подпіс стаіць на дакуменце, распавёў Еўрарадыё, што ўдзел у суботніку справа выключна добраахвотная.
Пабораў никаких нет. Суботнік аб'яўлен, аб'яўлена яго цэль. Никаких пабораў нет. Па-моему, в кожным суботніку там чётко написано в добровольном порядке.
Што праўда, у загадзе няма ні слова пра тое, што ўдзел у суботніку па ўласным жаданні. Чаму так, Юрый Бісун патлумачыць не змог.
Не магу, я ж не знаю, што ў вас там за дакумент пад рукой, я ж взяць і сказаць, што ў вас там за дакумент.
Чаму зробленыя грошы трэба пералічваць на рахунак Кобрынскага аддзялення Беларусбанка, у райвыканкаме патлумачылі проста. У пружанах няма аддзялення гэтага банка. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Раніцай 30 верасня ў цэнтры Брэста малады чалавек выкраў дзяўчыну. Хлопец паклаў яе ў багажнік аўтамабіля, вывез у вёску і збіў бітай. Па звестках нашай нівы злачынства здзейсніў 29-гадовы Яўген К. з вёскі Кобрынскага раёна. Яго знаёмыя, з якімі паразмаўляла Еўрарадыё, паведамілі пра яго толькі добрае і не вераць, што ён здольны на такое. Як даведаліся нашы журналісты, хлопец сірата, яго бацькі разбіліся на машыне 10 гадоў таму. Нагадаем, што раніцай 30 верасня у двары па вуліцы Маскоўскай у Брэсце малады чалавек схапіў дзяўчыну і прывёз яе ў багажніку аўтамабіля ў вёску Бусні Жабінскага раёна. Там ён некалькі разоў ударыў яе па галаве бейсбольнай бітай. Хлопцы затрымалі, дзяўчыну даставілі ў бальніцу. Распачатая крымінальная справа па артыкуле «Крадзеж чалавека». Інфармацыя пра гэтае здарэнне будзе аднаўляцца на eurradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.